Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus solidarumas su nukentėjusiais nuo žemės drebėjimo Indonezijoje. Per savaitę nuo COVID-19 mirė 10 vyskupų. Egiptas koptų bažnyčia įspėja dėl klaidinančių žinių socialiniuose tinkluose. Marijos statula atgimstančios bažnyčios Irake simbolis. Antrojo eilinio sekmadienio evangelija ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija ieškotojai. Popiežiaus Pranciškaus solidarumas su nukentėjusiais nuo žemės drebėjimo Indonezijoje. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin telegrama perdavė šventojo tėvo atjautą dėl tragiško žemės drebėjimo pasekmių, žmonių netekčių ir materialinių nuostolių. 6,2 balų stiprumo žemės drebėjimas penktadienio naktį supurtė Mamudžu miestą, Sulavezio salos vakaruose, skaičiuojami mirusieji, tęsiamos pastangos gelbėti žmonės iš griuvesių. Mažiausiai 45 žmonės žuvo, šimtai sužeistų, tačiau aukų skaičius greičiausiai auks, nes žemės drebėjimo pasekmės akivaizdžios, sugriuvo 10 namų įskaitant daugiaaukščius, visai sugriuvo 5 aukštų ligoninė Majanės mieste. Vyriausybės rūmai ir 2 viešbučiai provincijos sostinėje. Buvo sugadinti keliai, nugriuvo tiltai, nutrūko elektros tiekimas. Po griuvėsiais atsidūrė daug žmonių, tačiau gelbėjimo pastangas apsunkina neturėjimas stambiaus technikos. Daugelis gyventojų paliko savo namus, ieškodami pagalbos ir pastogės kitur. Daugeliui reikia pagalbos. Popiežius Pranciškus nuliūdo sužinojęs, apie stipraus žemės drebėjimo sukeltas aukas ir nuostolius. Pranciškus reiškia nuo širdų solidarumą su visais nukentėjusiais nuo stichinės nelaimės. Jis meldžiasi už žuvusiosius, sužeistųjų pagyjimą, guodžia gedinčiuosius. Popiežius ypatingai drąsina vykdančius gelbėjimo operacijas ir visiems perduoda stiprybę ir viltį teikiantį palaiminimą, parašė telegramoje Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius. Indonezijos karitas tuoj pat prisidėjo prie skubios pagalbos tiekimo nukentėjusiems. Vietinės vakarų Sulavezio katalikų parapijos tuoj pat įsteigė pagalbos centrus benamiams. Pasak Indonezijos karitas direktoriaus, 2 parapijos teikia pagalbą ir ruošiasi priimti 15 tūkstančių benamių.
Per vieną savaitę, nuo sausio 8 iki 14, nuo COVID-19 visame pasaulyje mirė 10 vyskupų. Mirusių ganytojų gedi katalikai Brazilijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Kolumbijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Venesueloje ir Zambijoje. Dauguma mirusių vyskupų buvo jau sulaukę senyvo amžiaus. Vyriausias, 91 metų italas vyskupas Oscar Rizzato, buvęs popiežiaus išmaldininkas. Jauniausias, 53 metų amžiaus vyskupas Moses Hamungole, Zambijos Monze vyskupijos ordinaras. Mozes Hamungole, prieš tapdamas vyskupu, dirbo Vatikano radijuje, buvo Afrikai skirtų laidų anglų kalba redakcijos vadovas. Jis buvo gimęs 1967 metais netoli Zambijos sostinės Lusakos. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti 1994-aisiais. Nuo pat kunigiškosios tarnystės pradžios jis taip pat dirbo katalikų žiniasklaidos struktūrose, Zambijos katalikų televizijoje, Rytų Afrikos vyskupų konferencijų socialinės komunikacijos sekretoriete, taip pat buvo Tarptautinės katalikų žiniasklaidos asociacijos Signis Afrikos skyriaus vadovas. Mozės Hamungolė žurnalisto išsilavinimą įgyjo Romos popiežiškojo Grigaliaus universiteto socialinės komunikacijos centre. Dirbdamas Vatikano radijoje 2014 metais jis buvo paskirtas vyskupu Zambijos Monze vyskupijos ordinaru. Jau būdamas vyskupas 2015 apsigynė filosofijos doktoratą. Užsikrėtęs koronavirusu vyskupas Mozės Hamungolė šių metų sausio 2 dieną buvo paguldytas į ligoninę Zambijos Monze mieste. Po keleto dienų buvo perkeltas į specializuotą COVID-19 ligoninę sostinėje Lusakoje. Iš ligoninės jis parašė laišką savo vyskupijos tikintiesiems, pranešė apie savo ligą, padėkojo už maldas ir laišką baigė atsisveikinimu iki greito pasimatymo. Sausio 13-ąją vyskupas Mozės Hamungolė mirė. Monze vyskupijos tikintiesiems vyskupo Mozeso Hamungolė mirtis priminė prieš 20 metus išgyventą skaudžią netektį, kai 1998 metais autoavarijoje žuvo tuometinis jų vyskupas Paul Lugu, kuriam buvo tik 51 metai.
Socialinių tinklų ir platformų daugėjimas didina informacijos chaosą, bet kas gali rašyti žinias ir skleisti bet kokią informaciją, neprivalėdamas nurodyti šaltinio, taip sako kunigas Bulos Halim, koptų ortodoksų bažnyčios atstovas spaudai, kalbėdamas apie iškreiptą informaciją ir klaidingas žinias, kurios platinamos apie koptų bažnyčią. Tai reiškinys sukeliantis ir neigiamą poveikį daugeliui žmonių, juolab, kad dažnai neįmanoma greitai sureaguoti ir paneigti tą klaidinančią informaciją. Dvasininko parengtas dokumentas nurodo, kad tiek, kas nori skleisti ar komentuoti žinias susijusias su koptų ortodoksų bažnyčia, turi atidžiai sekti informaciją, platinamą per oficialius koptų bažnyčios informacinius kanalus arba paskelbtą paties patriarcho Tavadroso, taip vengdami skleisti gandus ir netikslias naujienas. Vienas ryškesnių tokių klaidinančių pavyzdžių, atkreipęs bažnyčios komunikacijos ekspertų dėmesį, tai buvo žaibiškai pasklidusi žinia apie koptų ortodoksų kalėdų vigilijos liturgiją, švęstą sausio 6 dieną, Anba Bišoj vienuolyne, kuriai vadovavo patriarchas Tavadros. Žinioje minėta, kad liturgijoje stebuklingai pasirodė sesuo Tamav Irini, garsi koptų vienuolė, gyvenusi 1936-2006 metais, kurios užtarimui koptai priskiria nemažai stebuklų, tiek jai gyvai esant, tiek po mirties. Šis gandas ėmė taip sparčiai plisti socialiniuose tinkluose, kad koptų ortodoksų bažnyčios informacijos kanalai oficialiai paneigė šią melagingą informaciją, skatindami visus jos nebeskleisti. Tamav Irini, tai reiškia mūsų motina Irene, Kairo šventųjų Merkurijaus ir Abato Antano vienuolyno abatė, rengdavo susitikimus, kuriuose dalyvaudavo tūkstančiai koptų ortodoksų tikinčiųjų. Susitikimų metu jį kalbėdavo žmonėms apie rojų, apie amžinąją laimę ir apie šventųjų užtarimų vykusius stebuklus. Liaudės pamaldumas jai priskyrė be lokacijos malonę, stebuklingus apsireiškimus, kaip pavyzdžiui netikėtą pasirodymą tuometiniam Egipto prezidentui Mubarakui, kad įtikintų jį pakeisti autostrados projektą, pagal kurį buvo numatyta nugriauti dalį jos vienuolyno pastatų. Koptų ortodoksų bažnyčia jau kurį laiką įspėja apie socialinių tinklų poveikį tikinčiųjų bendruomenėms. Praėjusiu metu rudenį koptų ortodoksų patriarchas yra sakęs, jog nesocialiniai tinklai atveria duris žmonėms į rojų, pabrėždamas, kad socialinės medijos tai tarsi dviašmenis kardas, gali būti naudojamas teisingai arba klaidingai, kenkdamas pavieniams žmonėms arba plėšydamas socialinį audinį.
Marijos statula atgimstančios bažnyčios Irake simbolis. Kai popiežius Pranciškus lankysis Karakoše, netoli Mosulo šiaurinėje Irako Ninevės provincijoje, jį pasitiks mergelės Marijos statula, šiomis dienomis iškelta ant Marijos Altahyra visos gražios šventovės varpinės. Statula nuo bokšto matoma iš viso miesto, kurį, kaip planuojama, popiežius aplankys savo apaštališkosios kelionės į Iraką metu. Skelbiama, kad Pranciškaus kelionė vyks kovo 5-8 dienomis. Sausio 11 dieną ant varpinės bokšto pastatyta statula simbolizuoja Karakošo atgimimą, rašo šventojo sosto misijų žinių agentūra Fides. Iki džihadistų užkariavimo 2014 metais dauguma miesto gyventojų buvo sirai katalikai. Marijos Altahiro šventovės kompleksas, kurį sudaro dvi bažnyčios, senoji 12 amžiaus ir naujoji pastatyta 20 amžiuje, yra svarbiausias Karakošo krikščionių kulto centras ir miesto simbolis. Islamo valstybės valdžia išniekinta šventovė pavertė karinių pajėgų štabu, joje įrengė šaudimo poligoną ir ginklų saugyklą. Per džihadistų valdymą, kuris tęsėsi iki 2016 metų, šventovė buvo apiplėšta ir nuniokota. Marijos statulos iškilimas ant varpinės taip pat ženklina jau kurį laiką vykdomų šventovės restauravimo darbų simbolišką pabaigą. 2014 metų rugpjūtį 10 000 Karakošo krikščionių buvo islamistų pajėgų išguiti iš savo miesto. Daugelis pabėgo į Erbilą ir Irako Kurdistaną. Miestas išvaduotas 2016 spalį. Nuo tada dėta daug pastangų, kad krikščionys sugrįžtų į savo namus, tačiau pastangos ligi šiol nepatenkino lūkesčių, rašo Fides.
Antrasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrėžė ir pamatęs juos sekant paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė: ateikite ir pamatysite. Tada juodu nuėjo, pamatė, kuris gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo maždaug 10 valanda. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: radome Mesiją. Išvertus tai reiškia Dievo pateptą jį. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė: tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas, tai reiškia Petras, uola. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą antrojo eilinio sekmadienio žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Ieškotojai. Tikriausiai kiekvienam yra tekę išgyventi neramių naktų, kai niekaip neįmanoma užmigti, o į galvą lenda mintys, į kurias taip ir nesugebame rasti atsakymo. Eina metai, bet tie svarbus klausimai vis neapleidžia. Beldžiasi į širdį, tarsi norėdami pasakyti, jog kiekvieną dieną reikia atsiliepti į mus šaukiančio Dievo balsą. Jis kviečia žmogų gyventi, tikėti, kovoti, įprasminti gyvenimą, išgyventi dar iki tol nesuprastą meilę. Dievas ateina bet kurią dienos ar nakties valandą, į tikinčiųjų ir ateistų, į gerųjų ir blogųjų gyvenimus. Jis kreipiasi į mus, taip parodydamas, jog nesiliauja buvęs mūsų visų tėvų. Jis niekuomet nepavarksta priminti apie save, duoda ženklų, žadindamas mus iš miego. Pirmajame šio sekmadienio mišių skaitinyje girdime pasakojimą apie būsimojo garsaus Senojo testamento kunigo Samuelio pašaukimą. Dievas, nežiūrint jauno Samuelio amžiaus, laukia jo atsakymo. Tikro atsakymo, nulemenčio visą gyvenimą, atskleidžiančio jo prasme, nulemenčio gyvenimo būdą, pasirinkimus ir santykius. Kalbėk, viešpatie, tavo tarnas klauso. Savo jaunystėje gal iki galo ir nesuvokdami, veikiausiai irgi turėjome progą išgirsti tokį kvietimą. Tada viskam pakako entuziazmo, nereikėjo daug galvoti, apsisprendžiant. Vėliau pasiekus brandą susitikimas su mus kviečiančiu dievų kelia nuostaba. Nes reiškia nežinomybę, galbūt skausmą ir ašaras. Bet nežiūrint nieko, galiausiai vis tiek virsta džiaugsmu. Taip yra todėl, kad mes kalbamės ne su kažkuo nepažįstamu, bet su dievu. Taip vieną dieną atsitiko ir prie Jordano upės, kur žmonėms kalbėjo Jonas Krikštytojas. Matydamas praeinantį Jėzų iš Nazareto, Jonas Krikštytojas dviem šalia stovėjusiems savo mokiniams pasakė, štai dievo avinėlis. To pakako, kad mokiniai nusektų paskui Jėzų. Tačiau svarbiausia klausimą uždavė persekiojamasis, kurį mokiniai bijojo pamesti iš akių. Jėzus, taip paslaptingai patraukęs juos, atsisuko. Mes visi suprantame, kad Dievas mus pažįsta iki pačių sielos gelmių, ir tada, kai mažiausiai to tikimės, jis pažvelgia į mus skvarbiu, švelniu ir kiek priekaištaujančiu, bet meilės kupinu žvilgsniu. Mes tai suvokiame kaip savo sąžinės balsą. Reikia tik pagalvoti apie situacijas, kai norėjome savyje nutildyti sąžinės priekaištus, dėl visa tai, kas mus kreipė nuo Dievo valios vykdymo, prisiminti apie nusivylimą dėl to, kai nepadarėme ko nors gero, ar kažką padarėme blogai. Tai ir praleistos progos galėjusios tapti savęs dovanojimo ir dėkingumo akimirkomis. Netikra meilė ir nepanaudotos, nesuskaičiuojamos praleistos progos užmegsti ryšius, nutiesti tiltus, užmegsti protingą ir drąsinantį dialogą. Ir viešpaties balsas, ko ieškote? Tai ne provokacija, o kvietimas išsivaduoti iš viso to, kas įkalina dvasę ir priimti visapimančią Jėzaus meilę. Du Jėzaus persekiotojai pasimetę ir nebežinodami, ką galėtų atsakyti, užduoda klausimą, kuris vargu ar tą akimirką galėjo būti pats svarbiausias. Mokytojau, kur gyveni? Dievas neužrašo savo gyvenamosios vietos adreso, nepadiktuoja mobilaus telefono numerio ar elektroninio pašto adreso. Jis kalba apie patirtį. Ateikite ir pamatysite. Jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tokia diena ateina į kiekvieno mūsų gyvenimą, kai mums siūloma galimybė pakeisti gyvenimą. Tai ta žavinga akimirka, kai mes galime leistis kelionin į savo širdies gelmes, kai pradedame suprasti, ką mums reiškia Dievas, ir kai įmanoma būti laimingu. Tada suvokiame, jog Viešpats visą laik buvo šalia, tik mes apsimetėme negirdintys to klausimo. Ko ieškote? O gal dar net nemėginome ko nors ieškoti?
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.